13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะเพื่อไทยดักคอนายกรัฐมนตรียุบสภาลาออกหากพรบประชามติความจีตรีนุสอบทุจริตกระทรวงศึกษาธิการนายยุทธพงศ์จรัสเถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายจิรพงษ์ทรงวัชรพรส.ส.นนทบุรีกล่าวถึงพระราชบัญญัติประชามติที่รัฐบาลได้เสนอให้เป็นเรื่องพิจารณาด่วนผ่านรัฐสภาโดยต้องมีการพิจารณาวาระ2ใหม่อีกครั้งซึ่งนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากำหนดวันเปิดสมัยประชุมวิสามัญก็คือวันที่7และ8เมษายนนี้แต่คณะรัฐมนตรีกลับไม่นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมครม.เพื่อทูลเกล้าขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญทางนี้ทราบมาอีกว่าสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่เตรียมคว่ำพรบฉบับนี้ซึ่งหากพรบฉบับนี้คว่ำเมื่อไหร่ก็มีทางออกให้รัฐบาล2ทางก็คือลาออกหรือยุบสภาซึ่งการที่คณะรัฐมนตรีไม่นำเรื่องการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเข้าสู่ที่ประชุมเป็นการเตะถ่วงยื้อเวลาเพราะพรบประชามติต้องผูกโยงกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งแบบรายมาตราและก็แบบทั้งฉบับนอกจากนี้นายยุทธพงษ์ยังแถลงถึงการทุจริตในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้รับงบประมาณในปี64 68ล้านบาทแต่มีการนำงบประมาณไปเล่นแร่แปรธาตุในโครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพพร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ77จังหวัดเพื่อจัดการศึกษาออนไลน์ในสถานศึกษาอาชีวะในสถานการณ์โควิด19และยังแบ่งงบประมาณจากแห่งละ 1.5 ล้านบาทเป็นห้องเรียนละ 500,000 บาทกระจายไป136วิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อหนีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-building ซึ่งมองว่านี่เป็นการหัวประมูลหรือไม่ทางนี้ได้มีการยื่นเรื่องต่อนายชยพรหมาประธานกรรมธิการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณแล้วซึ่งทางกรรมธิการได้มีการเชิญเลขาธิการอาชีวะมาชี้แจงอีกครั้งในวันที่31มีนาคมนี้จึงอยากฝากไปถึงนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ให้ดำเนินการตรวจสอบเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเนื้อร้ายรวมถึงเลขาธิการอาชีวศึกษาต้องระงับการประมูลโครงการดังกล่าวและหากยังไม่ดำเนินการจะยื่นเรื่องต่อปปช.และ DSI ต่อไปต่อกันที่โฆษกกระทรวงการคลังเผยยอดใช้เราชนะแตะ 32.4 ล้านคนช่วยเศรษฐกิจสะพัดไปแล้ว 167,716 ล้านบาทนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเราชนะณวันที่26มีนาคม2564ค่ะว่าล่าสุดมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะทั้งสิ้น 32.4 ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 167,716 ล้านบาทและมีผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะที่มีทั้งสิ้น 1.2 ล้านกิจการนอกจากนี้นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีนโยบายให้ขยายระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียนออกไปเป็นครั้งที่3เฉพาะกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ไม่สามารถออกเดินทางจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่26มีนาคม2564เป็นวันที่9เมษายน2564ปิดท้ายกันที่ราชทัณฑ์ยืนยันค่ะรุ้งและฟ้าไม่ได้อดอาหารประท้วงส่วนเพนกวินอาการทั่วไปอย่างปกติกรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงถึงการคุมตัวผู้ต้องขังและผู้ต้องกักกลุ่มแกนนำคณะราษฎรว่าขณะนี้ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำทัณฑสถานและสถานกักขังทั้งหมด5แห่งมีเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำอำเภอธัญบุรีทัณฑสถานหญิงกลางและสถานกักขังกลางซึ่งทุกคนยังคงปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงปกติและก็พบว่าหลายคนเริ่มปรับตัวได้ลดความวิตกกังวลลงแล้วเบื้องต้นยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องขังรายใดอดอาหารเพิ่มเติมตามที่มีกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะนายพรหมสอนวีรธรรมจารีหรือฟ้าและนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งก็ยังคงมีแค่นายภริชิวรักษ์หรือเพนกวินรายเดียวเท่านั้นที่ยังคงปฏิเสธการรับประทานอาหารอยู่ซึ่งอาการล่าสุดของนายภริชเมื่อวานนี้แพทย์ก็เข้าตรวจอาการพบว่าระดับความรู้สึกตัวยังดีมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยยังคงมีผื่นคันบริเวณหน้าอกและก็หลังอยู่ซึ่งแพทย์ก็ยืนยันรักษาตามอาการส่วนช่วงเช้านี้ก็มีการวัดชีพ จรก็ยังปกติน้ำหนัก105กิโลกรัมไม่มีอาการบ่งชี้ว่ามีภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดและก็ให้ดื่มน้ำหวานนมและเกลือแร่เพื่อปรับระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุลทดแทนการรับประทานอาหารและอาการทั่วไปยังสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เองค่ะสามารถพูดคุยกับทนายความส่วนตัวและตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีความได้และก็ยังคงนอนหลับปกติไม่มีความวิตกกังวลแต่อย่างใดจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ